ja meil on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursuses. Täna kuuleme, milliseid õpetussõnu jagab apostel Paulus prohvetliku kuulutamise ja keeltes rääkimise kohta. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme Pauluse juhtimisel vaimuande uurimas. Korintose kogudus oli mitmes suhtes eriline. Ühest küljest valitses seal päris korralik segadus. Isegi issanda sööma ajal käituti nagu väikesed põrsad. Tülid ja kohtuskäimised olid koguduse argipäev. Teisalt toimisid Korintose koguduses armuannid võib-olla rohkem kui üheski teises selleaegses koguduses. Oli aga selge, et kuna koguduse liikmete vahel puudus armastus, siis ei osanud nad ka armuande asjakohaselt tarvitada. Needki olid saanud omavaheliste hõõrumiste põhjuseks. Selle teemaga on seotud ka esimese Korintose kirja 14. peatükk, mida nüüd uurima hakkame. Loen esimese salmi. Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist. Terve eelmine peatükk kirjeldas armastust. Sellest osasaamine pidi olema tähtsaim taotlus. Aga ehkki armastus on suurim ja tähtsaim, oleks vale vastandada seda armuandidega, mis Jumal on andnud oma koguduse ülesehitamiseks. Ilma Jumala tööta ei saa Jumala kogudus kasvada, aga Jumal töötab oma koguduses nimelt oma vaimu ja vaimuandide läbi. Kus Jumala vaim ei tegutse, seal saab olla ainult inimlik tegevus ja järelikult ka ainult inimlikud tulemused. Seepärast annab Paulus kogudusele üleskutse taotleda koos armastusega ka armuande. Enne kõike rõhutab ta prohvetlikult kõnelemise andi. Jälle on see üleskutse mõeldud esmajoones tervele kogudusele, mitte niivõrd koguduse üksikliikmetele. Erandiks on siin ainult need, kellel on keeltes rääkimise and. Tagapool ütleb Paulus neile, et kui neil puudub keelte tõlgitsemise and, siis palugu nad seda Jumalalt. Nähtavasti oli Pauluse meelest Korintose koguduses kõige suurem puudus prohvetliku kõnelemise armuannist. Sellepärast kutsus ta üles taotlema eriti seda. Aga kuna vaim jagab armuande nii nagu tahab, ei saa inimesed määrata, kellele koguduse liikmetest peaks Jumal selle andma. Järgnevalt seletab Paulus keeltes rääkimise ja profeteerimise armuandide olemust. Loen 14. peatükist salmid 2-4. Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale. Sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi. Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. Kes keeli räägib, ehitab ise ennast, prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust. Keeltes rääkimise and ei ole seega koguduse seisukohalt kuigi kasulik. Selle läbi saab üles ehitatud ainult üks inimene, see, kes räägib. Kuna ükski juures oli ja tema juttu ei mõista, siis jääb see saladuseks. Täpsemalt tema vaimu ja Jumala vaimu väheliseks saladuseks. Prohvetlik kõne see vastu on kõigile arusaadav. Tema kõne võib olla ülesehitav, julgustav või lohutav tervele kogudusele. Seetõttu on prohvetlik kõne kogudusele tähtsam kui keeltes rääkimine. Loen 5. salmi. Ma tahaksin, et teie kõik räägiksite keeli, aga veel enam, et te kõneleksite prohvetlikult, sest see, kes kõneleb prohvetlikult, on suurem keelterääkijast, Olgu siis, et ta ise neid ka tõlgendab, et see ehitaks kogudust. Rõhuasetus, et kõige tähtsam on kogudus, kui tervik läbib tervet kirja. Algusest peale rõhutab Paulus, et koguduse liikmed koos moodustavad terviku Kristuse ihu. Seda tervikut teenivad nii Peetrus, Apollos kui ka Paulus. Selle terviku teenimise huvides kutsub Paulus usus tugevamaid üles arvestama nõrgematega. Ka armuande hindab Paulus lähtudes sellest, kuidas on neist kasu kogudusele tervikuna. Siiski ei pea apostel keeltes rääkimist iseenesest halvaks armuanniks. Vastupidi, ta sooviks, et see and võiks olla igal koguduse liikmel. Keeltes rääkimise nõrkuseks on, et kui räägitud ei tõlgendata ehk ei anta edasi ka arusaadavas keeles, siis pole sellest kogudusele kasu. See on siis tõesti nagu vasksepa vasara kolin, mis kostab kaugele, kuid ainult segab. Sellepärast on profeteerimine väärtuslikum. Loen kuuenda salmi. Nüüd aga, vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägiksin keeli, mis kasu ma teile tooksin, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse või tunnetuse alusel või prohvetlikkusena või õpetust? Kujutleme, mis oleks juhtunud, kui Paulus Korintosesse tulles oleks kasutanud oma sõnavõtte üksnes keeltes rääkimiseks. Neilt teenistustelt oleks inimesed varsti lahkunud. Seda ei suudaks keegi kaua kuulata. Koguduse koosolekud on mõeldud ju selleks, et inimesed saaksid teada, mida Jumalal on neile öelda. See võib saada edasi antud mitmel viisil, nagu Paulus siin nimetab. Ilmutus võib laiemas mõttes tähendada tervet Jumala sõnalist ilmutust ehk piiblit, aga samuti Jumala vaimu läbi mingi konkreetse olukorra jaoks saadud erilist ilmutuslikku selgust. Peale selle räägib piibel ka otsestest ilmutustest ehk nägemustest. Neid kirjeldatakse näiteks ilmutusraamatu alguses või apostlite tegude raamatu 9. peatükis. Mõlemas räägitakse Issanda Jeesuse ilmumistest. Tunnetusest ja prohvetlikust kõnest oli juttu juba 12. peatükis. Seal sai öeldud, et tunnetus võib olla näiteks vaimu läbi antud ilmutuslik teadmine juuresolijate salajaste motiivide kohta. Samuti võib see viidata Jumala sõna ilmutuslikule vaimu läbi antud tundmisele. Prohvetlik kõne on konkreetne sõnum Jumalalt kogudusele või mõnele koguduse liikmele. Selline sõnum põhineb piibli sõnal või piibellikul tõel ja on antud ajakohasel viisil konkreetse olukorra jaoks. Veel nimetas Paulus siin õpetust. Selle all on mõeldud piibli sõna õpetamist koguduse ehitamiseks. Siin kohal tasub meenutada, et sel ajal ei olnud pühakirja kaugeltki igaühel. Selle käsitsi ümberkirjutamine oli väga aeganõudev ja seega kallis töö. Ainult vähestel oli jõukust ja võimalusi endale kirjarulle hankida. Seetõttu olid väga vajalikud õpetajad, kes seletasid kogudusele esmajoones Vana Testamendi kirjutisi Kristuse tehtud päästetöö valguses. Loen 7. salmi. Nõnda on ka hingetute pillidega, olgu vile või keelpill. Kui nende helid ei erineks, kuidas siis saadaks aru, mis on puhutud vilel või mängitud keelpillil? Jälle räägib Paulus keeltega rääkimisest. Seekord võrdleb ta seda mänguriistade häälega. Needki rõõmustavad kuulajaid ainult siis, kui nendega tehakse head muusikat. küllap ei hinnataks kuigi kõrgelt kontserte, kus näiteks lapsed klimberdaks klaverit, kuidas juhtub. Paulus toob veel teisegi sarnase võrdluse. Loen 8. salmi. Sest kui pasun teeks ebaselget häält, kes siis hakkaks valmistuma sõjaks? Sõjasarvi on kasutatud lahingutes signaalide andmiseks läbi aegade, kuna nende hääl kostab kaugele. Siis kasutatakse kokkulepitud signaale, mille tähendus on kõigile teada. Kui aga keegi sõjasarvega lihtsalt tuututaks, kuidas juhtub, siis ei teaks ka sõjamehed, mida neil toodatakse. Nii on ka inimese kõnega. Loen 9. salmi. Nõnda ka teie. Kui te keelt kasutades ei anna selge tähendusega sõnu, kuidas siis võib mõista, mida räägitakse? Te räägite siis ju tuulde. Ilmselt oli korintlaste koosolekuid iseloomustanud väga innukas keeltes rääkimine. See pidi kõlama täieliku kakofooniana, aga korintlased ise polnud selle väärtust küsimärgi alla seadnud. Iga üks tahtis oma andidega silma paista ja nii olid koosolekud kujunenud omamoodi kooris võistulaulmiseks. Selge see, et räägitud sõnadest polnud siis enam kellelegi kasu. Loen salmid 10 ja 11. Nii palju kui maailmas ongi keeli, ükski neist ei ole kõlatu. Kui ma nüüd ei tea kõne tähendust, siis olen ma rääkijale umbkeelne ja rääkija on minule umbkeelne. Keeled on maailmas olemas siiski suhtlemiseks, mitte lihtsalt rääkimiseks. Kui aga räägitakse keelt, mida teine ei oska, siis ei tule suhtlemisest midagi. Siin kohal tasub pöörata tähelepanu Pauluse irooniale. Ta õpetab korintlasi tõesti nagu väikesi lapsi. Sõna umbkeelne on kreeka keeles barbaros, kust on ka tulnud sõna barbar. See sõna on onomatopoeetiline, ehk ta meenutab nähtust, mida ta tähistab. Esialgselt tuleneb sõna barbar nimelt sellest, et võõraste rahvaste keel kõlas kreeklaste kõrvadele mõttetu häälitsemisena nagu barbarbar. Nii siis ütleb Paulus, et üksteise võidu keeltes rääkimine, mille üle korintlased nii uhked olid, oli viinud nad barbarite tasemele, keda kreeklased sügavalt põlgasid. See oli päris rängalt öeldud. Need sõnad pidid kirja lugemist kuulanud koguduse päris vaikseks tegema. Loen 12. salmi. Nõnda ka teie, kui te juba nii innukalt taotlete vaimuandeid, siis püüdke, et teil oleks neid küllaga koguduse ülesehitamiseks. Kõigest hoolimata ei taha Paulus öelda, et keeltes rääkimine oleks halb asi. Armuandide taotlemine ehk Jumalalt palumine on hea ja õige, aga selle motiiviks ja eesmärgiks olgu koguduse ülesehitamine, mitte armuandidega mõttetu uhkeldamine. Sellest ka praktiline nõuanne. Loen 13. salmi. Seepärast, kes räägib keeli, palvetagu, et ta võiks neid ka tõlgendada. Et kogudus saaks üles ehitatud, peab keeltes rääkija suutma oma sõnumit ka kogudusele tõlgendada. Kuna rääkija isegi ei oska keelt, mida ta räägib, siis vajab ta tõlgendamiseks erilist armuandi. Seda peab ta siis endale Jumalalt paluma. Küllap on siin viimane aeg küsida, mis mõte siis rääkimisel üldse on, kui rääkija isegi ei oska keelt, mida ta räägib. Seda valgustab Paulus järgnevalt. Loen salmid 14 ja 15. Kui ma keeli rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu. Kuidas siis nüüd? Ma tahan palvetada vaimus, aga tahan palvetada ka mõistusega. Tahan laulda vaimus, aga tahan laulda ka mõistusega. Püüan teha seda kergemini mõistetavaks. Asi on selles, et inimene võib nii mõelda kui ka rääkida, kas teadlikult või alateadlikult. Küllap võib iga üks meenutada, et vahel tõusevad üles ootamatud mõtted ei tea kust ja võib-olla oled isegi öelnud midagi, mis üllatas sind ennastki. Meenutame, et inimese olemuses on kolm tasandit – ihu, hing ja vaim. Inimese isiksust ehk hinge väljendavad esmajoones mõtted, tunded ja tahe. Vaim aga on kõige sügavam, alateadlik tasand, kus asub inimese südametunnistus, kust ta saab inspiratsiooni ja kust ta saab suhelda ka Jumalaga. Sest Jumal on ju vaim, nagu ütles Jeesus, ja seepärast tema õige kummardamine käibki vaimus. Johannese evangeelium 4.24. Paulus selgitab, et kui inimene palvetab keeltes, siis suhtleb ta Jumalaga oma kõige sügavamal tasandil – vaimus. Meenutan siin kohal võrdluseks ka Pauluse sõnu kirjast roomlastele 8.26. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Tsitaadi lõpp. Niisiis, üks võimalus, kuidas vaim inimest palves aitab, on sõnatud ägamised. Teine aga rääkimine võõrastes keeltes. Mõlemad on sügavamad kui inimese mõistuse tasand. Eespool ütles Paulus, et keeltes rääkija ehitab ise ennast, rääkides vaimu ajel saladusi. 14. peatükk, salmid 2 ja 4. Ehk teisiti öeldes, oma kõige sügavamal tasandil Jumalaga suheldes ehitab inimene ise ennast vaimulikult üles. See ei ole kindlasti tähtsusetu ega väärtusetu. Ometi selleks, et see tõuseks ka nii öelda jutumärkides ülakorrusele, mõistuse tasandile, et sellest avalikult rääkimise puhul ka kuulajatele kasu oleks, selleks on vaja tõlgenduse armuandi. Tõlgendajale annab Jumala vaim räägitu tähenduse teada arusaadavas keeles. Niisiis, keeltes palvetaja ei palveta oma mõistusega, vaid ta teeb seda sügavamal tasandil. See tuletab ka meelde, et usk ei puuduta ainult inimese mõistust või maailmavaadet, vaid haarab inimest tervikuna, täielikult. Teiseks, usk ei tähenda ainult millegi uskumist või tõekspidamist, vaid veelgi tähtsam on osadus, ehk lähedus Jumalaga, kellesse usutakse. Need on ka põhjused, miks usku Jumalasse ei saa haarata ja ära seletada üksnes mõistuse ja arusaamise tasandil. Keeltes palvetades hooldatakse inimese sisimas nii sügavaid asju, kuhu mõistus ei ulatugi. Sellepärast ütles apostel eespool, et ta sooviks, et kas või kõik võiksid rääkida keeltes, ehkki sedagi armuandi ei anna püha vaim kõigile. Ehkki keeltes rääkimine on tähtis kristlase sisima olemuse seisukohalt, ei tohi ta sellepärast oma mõistusest otse kui lahti öelda. Paulus ütleb, et palvetada ja laulda tuleb mõlemal viisil, nii vaimus kui ka mõistusega. Paneme tähele, et siin tähendab vaimus palvetamine ilmselt seda sama, mis keeltes palvetamine. Vaimus palvetamiseks nimetab Paulus seda ilmselt sellepärast, et see on puhtalt vaimust inspireeritud. Sama lugu on ka laulmisega. Aga kõikide kuuldes ei maksa teha kumbagi, ei palvetada ega laulda vaimus, kui puudub sõnade selgitus. Järelikult tuleb kõike toimuvat lõppude lõpuks siiski hinnata mõistuse ehk arusaamisvõimega. on õige palvetada ja kiita Jumalat vaimus ilma mõistetavate sõnadeta, aga palve ei tohi sellega piirdudagi. Loen salmid 16 ja 17. Sest muidu, kui sa õnnistad vaimus, kuidas saab kõrvalseisja öelda sinu tänupalve peale aamen, kuna ta ju ei tea, mida sa ütled? Sest sa võid küll tänada ilusasti, kuid teist see ei ehita. Kogudus on jagamise koht. Nii rõõm kui kurbus, nii palve kui õpetus on ühised. Kui aga keegi palvetab keeltes ja ilma tõlgenduseta, siis pole kaaspalvetajal võimalik sellega ühineda. See oleks tegelikult isekus ega sobiks kokku koguduse olemusega. Sellepärast on selline praktika vale ja sellest tuleb loobuda. Loen 18. salmi. Ma tänan Jumalat, et ma räägin keeli rohkem kui teie kõik. Eelneva jutu peale on osal korintlastel võinud tekkida mõte, et Paulus räägib keeltes rääkimisest nõnda sellepärast, et tal endal seda armuandi ei ole. Nagu muinas jutus rebane ja viinamarjad. Äkki on viinamarjad hapud lihtsalt sellepärast, et ei saa neid kätte. Selle eksiarvamuse vältimiseks kinnitab Paulus, et ta pole kindlasti mitte kehvem keeltes rääkija kui korintlased. Pigem võiks ta sellega uhkeldada rohkemgi kui nemad, kui ta tahaks. Asi on muus. Loen 19. salmi. Kuid koguduse keskel ma tahaksin rääkida pigem 5 sõna oma mõistusega, et ka teisi õpetada, kui 10 000 sõna keeltega. Sellega peaks Pauluse mõte juba piisavalt selge olema. Koguduse koosviibimised on selleks, et saada seal üles ehitatud ühise usu kaudu. Ja selleks peab seal räägitu olema arusaadav. Loen 20. salmi. Vennad, ärge olge lapsed mõtlemise poolest. Olge lapsed kurjas, mõtlemise poolest aga täiskasvanud. Jälle kasutab Paulus korintlasi kõnetades sooja sõna vennad. Ta mõistis isegi, et ta rääkis juttu, mida kuulata ei olnud väga meeldiv. Sellepärast näitab ta nõnda oma poolehoidu korintlastele. Ta ei taha pidada end neist kõrgemaks, vaid räägib neile kui võrdsetele. Seda tehes noomib ta, et ärgu olgu korintlased alaarenenud nagu lapsed. Õigemini, alaarenenud ehk vilumatu tasub olla kurjuse suhtes, aga samal ajal tuleb vaimulikes asjades areneda võimalikult aktiivselt. Lapsed tahavad ikka teha meelsamini seda, mis on lõbus, kui seda, mida tarvis. Neile meeldib mängida, aga mitte õppida või tööd teha. Täiskasvanu aga peab oskama asju hinnata ja valikuid teha parema otsustusvõime põhjal, mitte lähtudes tunnetest. Selleks Paulus nüüd korintlasi üles kutsubki. Jälle kord. Eespool kutsus ta neid üles tegutsema lähtudes armastusest, mitte meeleoludest ja isekatest motiividest. Ainus asi, milles kristlasel pole tarvis omandada vilumust, on kurjus. Kõik, mis kuulub sellesse kategooriasse. Sellest tasuks jääda nii algelisele tasemele kui võimalik. Paraku see, et kurjusega seotud asju tuntakse paremini kui Jumala riigi asju, ei ole vist ainult korintlaste häda. Kui Paulus räägib nii palju enda ja koguduse ülesehitamisest, siis tuleks ilmselt meilgi iga ühel küsida endalt, kuidas on minul sellega lugu. Kui palju palvetan ma mõistusega, kui palju vaimus? Kui palju käin ma usklike osaduses? Kas võiks minust olla kasu ka teiste kristlaste usu kasvamise seisukohalt? Mm-hmm.
kiidame su nime, sulle kuuluva. Ja kummardus, me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuuluva. Ja kummardus, me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuuluva. Ja kummardus, me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sest sa oled suur, sa oled suur nime siin, keegi pole nii kui sa.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kutsub Apostel Paulus järgima korda vaimuandide kasutamisel Jumala teenistusel. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile kõik ilusat ja kuuleme jälle. Чудеса твои.